Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες του «Μένουμε εδώ» της Φωνής της Ελλάδας, The Voice of Greece. Μένουμε εδώ λοιπόν η εκπομπή και σήμερα 5η 26 του μήνα έχουμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία, την πολύ μεγάλη χαρά να κάνουμε την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, από ένα ξεχωριστό χώρο. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και σας καλησπερίζουμε από το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζα Γούλανδρη εδώ στην Ερατοσθένου, στο Παγκράτη, στην καρδιά της Αθήνας, λίγο μετά το Καλλιμάρμαρο, και αυτό το λέμε για να βάλουμε έτσι στην κουβέντα και όλους εσάς, τους Έλληνες απανταχού που μας ακούτε αυτή την ώρα, αλλά και τους Έλληνες εντός συνόρων, θα πω τους τρόπους με τους οποίους μας ακούτε, μέσω των οποίων μας ακούτε. Και το λέω γιατί μπορεί να έχετε πολύ καιρό να επισκεφτείτε την Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα προχωρά και μάλιστα έτσι εκτιλήσετε και εξελίσσεται σε χώρους πολιτισμού, τέχνης και διανόησης. Όπως είναι αυτός λοιπόν, Ίδρυμα Γούλανδρη, είμαστε εδώ στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου που άνοιξε τις πύλες του και ξεκίνησε εδώ στην Αθήνα όπως κάθε τέτοια εποχή, κάθε χρόνο. Φέτος το 2026 με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, με εξαιρετική διοργάνωση. Έτσι λοιπόν, να πούμε πρώτα ποιοι είμαστε και ποιους ακούτε εδώ. Πρώτα απ' όλα είναι στην ρύθμιση του ήχου Αργύρης Παντελιάδης και ο Παναγιώτης Τουπής, ενώ στο στούντιο της ΕΡΤ, της Φωνής της Ελλάδας, ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω λοιπόν με την εκπομπή «Μένουμε εδώ». Μας ακούτε μέσα από το ert.gr και το ERT Echo σε όλο τον κόσμο. Η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά, η ώρα Ελλάδας είναι 5 και 5 περίπου, αλλά μπορείτε να μας ακούσετε και on demand, δηλαδή κατά απέτηση, κατά παραγγελία, οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας. Εδώ να ευχαριστήσω και τον ακόλουθο του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας, τον Εμέ Μπεσόν, που είχε την σκέψη και την πρωτοβουλία και την ιδέα να πραγματοποιηθεί αυτή εδώ η εκπομπή. Μια εκπομπή λοιπόν στο πλαίσιο του Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, FFF 26, έτσι λέγεται, αν θέλετε και να το βρείτε και να κάνετε, να μπείτε στο Google και να ψάξετε για όλες τις εκδηλώσεις, τις ταινίες και όλες τις άλλες δράσεις του συγκεκριμένου φεστιβάλ. Η ιδέα λοιπόν ήταν η εξής, σας το παρουσιάζω το θέμα αμέσως για να μην χάνουμε χρόνο. Οι τέχνες σε πρώτο πλάνο, οι τέχνες στον κινηματογράφο, διαλέγονται, συνδιαλέγονται μεταξύ τους, έχουν κάποια σχέση, έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι αυτόνομες. Βάζω εγώ κάποια ερωτήματα που θα τα πούμε σε μια πολύ ελεύθερη συζήτηση που θα κάνουμε με τους παρευρισκόμενους καλεσμένους, θα τους παρουσιάσω ευθύς αμέσως. Είναι λοιπόν από τη μία πλευρά εδώ δίπλα μου ο Στέφανος Ρόκος, που είναι βέβαια ο ίδιος ζωγράφος και μέλος της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου. Καλησπέρα, αγαπητέ Στέφανε. Καλησπέρα. Για την οικονομία έτσι και την δική μας διευκόλυνση θα μιλάμε όλοι στον ενικό, αν και πρέπει να σας πω ότι γνωριστήκαμε μόλις πριν λίγο, πριν από μία ώρα περίπου, και είχαμε επικοινωνία και προετοιμασία όμως αυτής εδώ της εκπομπής και της συζήτησης καιρό πριν. Ο Στέφανος Ρόκος λοιπόν είναι ο ένας καλεσμένος. Στην άλλη θέση δίπλα του είναι η Αναστασία Μελία Ελευθερίου. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε σένα, Αναστασία. Επιμελήτρια του προγράμματος, όλου του προγράμματος του κινηματογραφικού στο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου. Και ακόμα πιο πέρα, ο Παύλος Γκουγιάνος, που είναι κριτικός τέχνης, είναι κριτικός, συγγνώμη, ιστορικός τέχνης, κριτικός κινηματογράφου και είναι ο curator, δηλαδή ο επιμελητής των ταινιών εδώ στο Ίδρυμα Γουλανδρή.
Καλησπέρα σας και από μένα και χαιρόμαστε που σας αποδεχόμαστε και στον δικό μας χώρο εδώ στο μουσείο.
Το μουσείο λοιπόν, το Μουσείο Ίδρυμα, που είναι ένας καταπληκτικός χώρος πραγματικά, το λέω ότι είναι στολίδι εξωτερικά και εσωτερικά σε όλους τους ορόφους, και όποιοι δεν έχουν επισκεφτεί το Ίδρυμα, το μουσείο, καλό είναι να το κάνουν και πολύ περισσότερο τώρα που θα έχουν την ευκαιρία και λόγω των εκθέσεων αλλά και μέσω των δράσεων, γιατί κάποιες από τις ταινίες του φεστιβάλ θα προβληθούν κάποιες βραδιές και εδώ στο Ίδρυμα Γουλανδρή. Σωστά, Παύλο?
Ακριβώς, πολύ σωστά. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε την 26η διοργάνωση του Γαλλόφωνου Φεστιβάλ Κινηματογράφου με τρεις προβολές που πραγματοποιηθούν στο χώρο μας, και έτσι είναι πολύ ενδιαφέρον να δείξουμε και εμείς αυτή τη σύνδεση, αυτή τη συγγένεια που προκύπτει ανάμεσα στις εικαστικές τέχνες και στον χώρο του κινηματογράφου, της λεγόμενης 7ης τέχνης.
έβαλε το ήδη το λιθαράκι του για να πάμε στο follow-up και να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Ο Παύλος, ως κριτικός κινηματογράφου ίδιος και ως ιστορικός τέχνης, είχα την εντύπωση και εγώ προσωπικά ότι η έβδομη τέχνη είναι η απότατη, δηλαδή περιέχει τα πάντα. Την ποίηση, τη μουσική, το χορό, τα εικαστικά, τη φωτογραφία. Και έλεγα ότι αυτό που σκέφτηκε και ο ΕΜΕ και η πολύ δυνατή του ομάδα για τις τέχνες στον κινηματογράφο ή τον κινηματογράφο στις τέχνες, μπορούμε να το δούμε και έτσι, δεν μπορούσα να βρω και πάρα πολύ, όχι ακριβώς σχέση, δεν μπορούσα να σκεφτώ κάποιες θεματικές για να κουβεντιάσουμε. Οπότε έλεγα να απευθυνθώ πρώτα στον Στέφανο Ρόκο, για πολλούς και διάφορους λόγους που θα τους καταλάβετε και στη διάρκεια της συζήτησης. Στέφανε, εσύ έχεις συνδυάσει και ταυτίσει σχεδόν απόλυτα, θα έλεγα, την τέχνη σου με τον κινηματογράφο. Θέλεις να μας πεις πώς?
Νομίζω εμπλέκομαι με τρεις διαφορετικούς τρόπους στο κινηματογράφο, στο χώρο του κινηματογράφου. Ο πρώτος τρόπος είναι ο πιο προφανές, ίσως ότι από πάρα πολύ μικρός εμπνεόμουν από τις ταινίες που μου αρέσανε και που με επηρεάσανε σε όλη μου τη ζωή. Έβαζα μέσα στα έργα μου και τα πρώιμα και τα αρκετά ύστερα σκηνές από ταινίες που μου αρέσανε και που με επηρεάζανε, τοπία πάλι από ταινίες, ηθοποιούς πολλές φορές και τους χρησιμοποιούσα για τη δικιά μου την αφήγηση. Η δεύτερη ιδιότητα, ας πούμε, είναι πιο εφαρμοσμένη, δηλαδή έκανα κατά καιρούς αφίσες για ταινίες ή έχω φτιάξει ειδικά έργα για κάποιες πάλι κινηματογραφικές ταινίες ή έργα μου χρησιμοποιήθηκαν πάλι στα πλατό και στα σκηνικά. Και η τρίτη ιδιότητα, η οποία για μένα είναι και πιο σημαντική και ενδιαφέρουσα, είναι ότι έχω εμφανιστεί ως βοηθητικός ηθοποιός έξτρα, δηλαδή, σε πάρα πολλές ταινίες πάρα πολύ καλών μου φίλων σκηνοθετών. Και γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, τέλος πάντων, να είμαι μέσα στα γυρίσματα και να βλέπω έτσι μια σκηνή πώς γυρίζεται από την αρχή μέχρι το τέλος και αν μπορώ να κάνω ή να λέω κάτι έτσι για να βοηθήσω.
Πέρα λοιπόν από αυτή την εντελώς βιωματική εμπειρία, εγώ θα μαρτυρήσω για τους ακροατές που τυχόν δεν το ξέρουν, αν και αν το αναζητήσουν θα βρουν. Θα μαρτυρήσω αυτή την εμβληματική κατά τη γνώμη μου ταινία, το Inside του Βασίλη Κατσούπη, όπου εκεί χρησιμοποιήθηκε, σου ζητήθηκε μάλλον, διόρθωσέ με που κάνω λάθος, να φιλοτεχνήσεις ένα έργο επί του οποίου θα γινόταν και το θέμα της ταινίας.
Όχι ακριβώς το θέμα της ταινίας, αλλά είναι ο λόγος που ο Γουίλεμ Νταφό εγκλωβίζεται στο σπίτι αυτό του υπερσυλλέκτη.
Υποδίεται λοιπόν ο Νταφό έναν συλλέκτη.
Ο Νταφό υποδίεται έναν κλέφτη που μπαίνει μέσα στο σπίτι του συλλέκτη, ο οποίος λείπει, για να κλέψει ένα έργο του Ίγκον Σίλε, που ξέρει ότι είναι σε έναν συγκεκριμένο τοίχο του διαμερίσματος, στην Αρετηρέ, στη Νέα Υόρκη. Εκεί λοιπόν, αντί να βρει το έργο του Σίλε, βρίσκει ένα έργο που είναι η παραγγελία αυτή που μου είπα να κάνω, που είναι το πορτρέτο του συλλέκτη. Είναι η πρώτη φορά δηλαδή που ο διαρρήκτης έρχεται σε επαφή με τη φυσιογνωμία του συλλέκτη, που είναι περιτριγυρισμένος από ένα πάρα πολύ σκληρό ερωτικό όργιο, που πάλι σαν να σηματοδοτεί το χαρακτήρα του και το πώς θεωρεί ο ίδιος ότι είναι ο εαυτός του, δηλαδή ο συλλέκτης, ότι είναι ο άρχοντας του σύμπαντος και ότι όλα υπερισυρεύονται γύρω από αυτόν. Και έτσι έκανα ένα πορτρέτο δικό του και προσπαθώντας να κλέψει τον Σίλε, σκαλώνει με το έργο αυτό που δείχνει κάτι τελείως άλλο από αυτό που περίμενε και εγκλωβίζεται στο σπίτι επειδή είναι ένα smart apartment και μένει ανάμεσα σε πάρα πολλά έργα τέχνης και στην ουσία φθήρεται και αποσυντίθεται μαζί με αυτά σε όλη τη διάρκεια αυτά.
Άρα έχει και ένα συμβολισμό, μια αλληγορία σίγουρα.
Και δεν θέλω να πω και το τέλος, γιατί είναι και
πάρα
πολύ
ενδιαφέρον. Όχι, θα το κάνουμε spoiler. Ναι. Έτσι λοιπόν, και κλήθηκες λοιπόν να φτιάξεις ένα πορτρέτο. Άρα το λέω μόνο και μόνο για να το κάνουμε και πιο συγκεκριμένο. Σε λίγο και η Αναστασία και ο Παύλος θα μας πούνε έτσι ανάλογα πράγματα για να καταλάβουμε πώς πραγματικά στο σύγχρονο σινεμά, θα πω εγώ. Δεν θα ξεκινήσω από το βοβό κινηματογράφο, όπου εκεί νομίζω πως δεν είχαμε και ιδιαίτερη συνεισφορά των άλλων τεχνών. Είχαμε μόνο το. Τι θα πει η Αναστασία, έχει μια Αναστασία εδώ.
Και εγώ νομίζω ότι είχε και
για πείτε μας, το έβαλε επίτηδες για να. Κοινή κουβέντα.
Σε εξαρτώταν πάντα από τις άλλες τέχνες. Ακόμα και στις φοβές ταινίες, τα πρώτα πράγματα που βλέπουμε, τα έργα ήταν πάντα ήταν adaptation, βασιζόντουσαν σε θεατρικά, σε όπερες, σε βιβλία. Δεν μπορούσε ποτέ να υπάρξει χωρίς τις άλλες τέχνες και αυτόνομος. Όλες οι άλλες τέχνες λέμε ότι γεννήθηκαν γυμνές και ο κινηματογράφος γεννήθηκε με όλα του τα ρούχα και προσπαθούσε να πει πριν καν μπορέσει να μιλήσει. Ξέρει τι έχει να πει, προσπαθούσε να μιλήσει. Δηλαδή δεν είχε τίποτα άλλο παρά τις άλλες τέχνες για να υπάρξει ο κινηματογράφος.
Μάλιστα. Και εσύ, Παύλο, βλέπω.
Ναι, η επίδραση είναι και από τις εικαστικές τέχνες. Και αυτό το βλέπουμε ήδη από τη δεκαετία του 1920, από τη σκηνογραφία, από τον τρόπο που στείλουν τα κάδρα. Είχε εξ αρχής μια επιρροή από τη τέχνη της ζωγραφικής και γενικότερα των εικαστικών τεχνών. Οπότε θεωρώ και εγώ πως είναι άρρηκτα συνδεδεμένες αυτές τις τέχνες. Και γι' αυτό και το σινεμά στην ουσία συμπυκνώνει με έναν τρόπο τις προηγούμενες 6 τέχνες, θα μπορούσαμε να πούμε.
Ναι. Επομένως, ακαδημαϊκά και μόνο θα ρωτούσα για ποιες τέχνες μιλάμε, γιατί δεν είναι απαραίτητο οι ακροατές μας να είναι γνώστες όλου αυτού του πράγματος.
Στην ουσία, βλέπουμε πώς η ζωγραφική, η γλυπτική, η ποίηση, το θέατρο, η μουσική, πώς όλα αυτά μπορούν να γίνουν ένα, να αναμειχθούν, ώστε αυτό να αποτυπωθεί καθαρά οπτικά εν τέλει. Διότι στην ουσία, το σινεμά είναι μια τέχνη αυτού που λέμε του οπτικού πολιτισμού, χωρίς όμως να αναιρεί την επαφή της με το λόγο, τη λογοτεχνία ή το θέατρο, που είπε προηγουμένως και η Αναστασία, ακριβώς επειδή. Εξ αρχής το σινεμά είχε μια πολύ και λογοτεχνική και θεατρική βάση. Και γι' αυτό στο πρώιμο σινεμά αυτού του βουβού που λέτε, είναι το ότι πόσο άρρηκτα συνδεδεμένο είναι από τη λογοτεχνική γραφή. Δεν βλέπουμε ακόμα τόσο πολύ πρωτότυπες ιστορίες ή πιο πειραματικές αφηγήσεις, που θα το δούμε κυρίως στο σινεμά της δεκαετίας του 50 και μετά.
Ναι. Νωρίτερα η Αναστασία, στην προσυζήτηση έτσι λίγο που είπαμε λοιπόν, έφερε το θέμα που έχει ανακύψει τελευταία και έχει δημιουργήσει θύελλα αντιδράσεων, με τον Τιμωτέ Σαλαμέ, το γνωστό αστέρα του Χόλιγουντ, γελάτε, αλλά είπε κάτι που κάποιος θα έλεγε ότι κοίτα να δεις, ενδιαφέρουσα άποψη, αλλά του έπεσαν όλοι πάνω να τον φάνε. Μας το θυμίζεις λίγο, Αναστασία?
Ναι, ο Τιμωτέ Σαλαμέ είπε ότι αυτές είναι νεκρές τέχνες.
Η όπερα και το μπαλέτο.
Η όπερα και το μπαλέτο, και αυτός είναι κομμάτι του κινηματογράφου. Και έχει, μου φάνηκε αστείο όταν το άκουσα, επειδή στην πραγματικότητα ο κινηματογράφος πάντα από τις απαρχές του προσπαθούσε να αποδείξει ότι είναι κάτι ανώτερο, αλλά δεν είναι. Δεν είναι, γιατί ο κινηματογράφος έχει κυρίως χρησιμοποιηθεί για λόγους προπαγάνδας και χειραγώγησης. Οπότε οι άλλες τέχνες πάντα τον υποτιμούσαν, ας πούμε. Από την ίδρυσή του ο κινηματογράφος χρησιμοποιήθηκε από την εξουσία για να επηρεάσετε
και να χειραγωγήσει τις μάζες.
Και ακόμα και σήμερα είναι αυτή η ουσία του. Δεν θέλουμε να το λέμε, αλλά έχει αυτή τη δύναμη. Οι άλλες τέχνες έχουν κάτι πιο αγνό από αυτήν την άποψη. Δεν μπορούν τόσο εύκολα να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο κοινωνικά. Γι' αυτό και το ότι το λέει αυτό σήμερα ο Τιμωτέ και σηκώνονται όλα τα ιδρύματα και όλοι σε όλο τον κόσμο να τον φάνε, δεν είναι τυχαίο. Δεν έχει καταφέρει ο κινηματογράφος ακόμα να κερδίσει σε αυτό το παιχνίδι αυτή την αίσθηση και να πείσει ότι είναι ανώτερος από τις άλλες τέχνες.
Ναι,
και πέραν του προπαγανδιστικού χαρακτήρα, μην ξεχνάμε ότι και το σινεμά ξεκίνησε ως λαϊκό μέσο. Προσπάθησε να κατακτήσει σιγά σιγά την καλλιτεχνική του αρτιότητα και πλευρά, αλλά όλες τις πρώτες δεκαετίες ήταν η πιο λαϊκή ή το πιο λαϊκό μέσο ψυχαγωγίας, θα μπορούσαμε να πούμε. Δεκαετία 50-60 σιγά σιγά αρχίζει να κατακτά μια πιο φεστιβαλική, πιο καλλιτεχνική, πιο έτσι artistic, θα λέγαμε, διάσταση. Στα πρώιμα χρόνια του είναι καθαρά λαϊκή ψυχαγωγία. Και γι' αυτόν τον λόγο, ακριβώς πολύ σωστά που λέγει η Αναστασία, το υποτίμησαν ως κάτι το υποδέστερο, ως κάτι το οποίο έχει καθαρά ψυχαγωγικό χαρακτήρα, που όμως και αυτό δεν είναι αρνητικό.
Κάθε άλλο. Είναι και ζητούμενο και είναι και πολύ δύσκολο σαν εγχείρημα να το πετύχει κανείς.
Και ούτε να απομακρύνουμε απαραίτητα το χαρακτήρα του θεάματος που έχει το σινεμά. Δεν πρέπει να το βλέπουμε μόνο ως τέχνη, μόνο ως λαϊκό στοιχείο, αλλά το πώς η λαϊκότητα και η καλλιτεχνική διάσταση μπορούν να συνεπάρχουν.
Εσύ, Στέφανε, τι λες πάνω σε αυτό, έτσι όπως πήγε η κουβέντα? Στο τελευταίο, μπορούν να συνυπάρχουν η λαϊκότητα με την ανώτερη μορφή τέχνης ή αν ο κινηματογράφος υπηρετεί μία πιο, να το πω έτσι, πώς να το πούμε τώρα, μία μορφή τέχνης πιο χειροπιαστή?
Δεν συμφωνώ με τα παιδιά αυτά που είπαν, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, νομίζω, ναι.
Όμως πρόσθεσες με τον τρόπο σου, γιατί όταν είχα ζητήσει μέσω των mail, κυρίες και κύριοι, εμένα μου αρέσει το ραδιόφωνο να τα λέμε όλα και το ότι έχει προηγηθεί. Και είχα ζητήσει με ένα κεντρικό mail από τους καλεσμένους μας να κάνουν κάποιες, αν θέλουν, μουσικές προτάσεις. Οπότε ο Στέφανος έκανε και θα παίξουμε μία από αυτές. Είναι οι Ομπρέλες του Χερβούργου, από την ομώνυμη ταινία βέβαια, μουσική Μισελ Λεγκράν. Yeah.
tellement peur de ne pas te trouver. Je suis si heureuse d'être avec toi. Maintenant je ris parce que je me rends compte combien je suis bête quand je suis toute seule. J'ai parlé à maman de notre mariage. Elle m'a évidemment traitée de folle. Et puis ce soir, elle m'a interdit de te voir. Tu comprends, j'ai eu si peur. J'aime mieux partir n'importe où, ne plus revoir maman que de te perdre. Nous nous marierons en cachette.
Oh, tu sais maintenant, ça n'a plus d'importance. Nous avons même tout notre temps. Ce matin, j'ai reçu cette feuille de route. Et je dois partir pour 2 ans. Alors le mariage, on en reparlera plus tard. Avec ce qui se passe en Algérie en ce moment, je ne reviendrai pas d'ici longtemps.
Λοιπόν, δεν ξέρω εσείς, εμείς πάντως εδώ νιώσαμε λίγο νοσταλγικά. Βλέπω ήδη την Αναστασία να τραγουδάει με κλειστά μάτια, ήδη παθώς. Και γιατί όχι. Εν τω μεταξύ, να χρεωθώ το λάθος. Έκανα λάθος. Δεν ήταν επιλογή του Στέφανου Ρόκου, που έχει άλλα ακούσματα, για να πω την αλήθεια, αλλά του Aimé Besson από το Γαλλικό Ινστιτούτο. Αυτή η επιλογή, ο Ομπρέλες του Χερβούργου. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα κλασικό κομμάτι, κινηματογραφικό. Εμένα μου αρέσει να συνδυάζουμε, να συνδέουμε μάλλον το παρελθόν με το παρόν. Για το οποίο παρόν θα μιλήσουμε αμέσως τώρα. Δηλαδή, νομίζω ο Παύλος έχει να μοιραστεί μαζί μας πράγματα, πληροφορίες δηλαδή. Παύλος Γκουγιάνος.
Ακριβώς στα πλαίσια αυτό που συζητάγαμε και νωρίτερα, το πώς δηλαδή οι εικαστικές τέχνες συνδέονται με την τέχνη του σινεμά, έχουμε επιμεληθεί με το Γαλλικό Ινστιτούτο μια ειδική θεματική ξενάγηση, που ακριβώς να τονίσουμε αυτές τις συνδέσεις και αυτές τις ομοιότητες και την εγκύτητα που υπάρχει. Έτσι λοιπόν, 1η Απριλίου, Τετάρτη στις 6 ώρα, θα έχουμε μια θεματική ξενάγηση στη μόνιμη συλλογή του Ιδρύματός μας, η οποία ακριβώς ονομάζεται Τέχνη και Σινεμά, όπου θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε το πώς η 7η τέχνη προέκυψε ή επηρεάστηκε από τη τέχνη της ζωγραφικής του 19ου αιώνα και του 20ου. Έτσι λοιπόν θα κάνουμε μια περιήγηση στον χώρο μέσα από τα έργα του Μονέ, του Βαν Κόγκ, του Πικάσο, του Μπρακ, του Μπέικον και πολλών άλλων ζωγράφων, και να δείξουμε πώς βασικές αρχές της τέχνης, όπως είναι το φως, η κίνηση, το πώς είναι τα πολλαπλά πρόσωπα τα οποία στην ουσία μας οδηγούν σταδιακά ακόμα και στην έννοια του μοντάζ, πώς εν τέλει πυροδοτούν τις εξελίξεις αυτής της πολύ σημαντικής τέχνης που είναι η τέχνη του σινεμά, μέσα από μια ξενάγηση περίπου 45 λεπτών σε εμβληματικά έργα της συλλογής μας.
Που έτσι κι αλλιώς φιλοξενούνται εδώ στο Ίδρυμα.
Έτσι κι αλλιώς, ναι,
είδαμε και τις πολύ ωραίες μεγάλες αφίσες και την προώθηση του όλου προϊόντος, και είναι πραγματικά πολύ ωραία η σκέψη αυτή. Είπες Τετάρτη, 1η Απριλίου, ώρα 6.
6 ώρα ακριβώς.
Αυτό για όσους ακροατές βέβαια έχουν την τύχη να είναι ή πρόκειται να επισκεφτούν την Αθήνα εδώ.
Σωστά.
Τώρα οι άλλοι φαντάζομαι κάποια στιγμή μπορεί να σκεφτείτε και το live streaming για τους...
Μακάρι, ναι. Μακάρι, έτσι και αλλιώς έχουμε ξανακάνει ξαναγήσει σε κάποιες έτσι βιντεοπροβολές, ώστε να μπορεί κάποιος να απολαύσει και μέσα από το site μας, και μακάρι να γίνει κάτι παρόμοιο για όσους θέατες δεν μπορούν.
Το αναφέρεις, παρακαλώ, το site.
του ναι, μουσείου, είναι gulandres.gr. Μέσα από αυτό μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους για τη συγκεκριμένη ξενάγηση. Καθώς ναι, μεν είναι έργα τα οποία μπορεί οποιοδήποτε να τα βρει σε οποιαδήποτε στιγμή του μουσείου μας, καθώς ανήκουν στη μόνιμη συλλογή, όμως είναι το ενδιαφέρον να τους ρίξουμε μια νέα ματιά και να τα δούμε από μια νέα οπτική αυτή τη σύνδεση με τον κινηματογράφο.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, να υπενθυμίσω, αν δεν μας ακούγατε από την αρχή, ότι είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» και το «εδώ» είναι η φωνή της Ελλάδας, το «Voice of Greece». Είναι κατάλληλα από άλλα ραδιόφωνα. Είμαι η Ελένα Καραγιάννη, Παναγιώτης Τουπής και Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο. Εμείς κάνουμε την εκπομπή ζωντανά εδώ από το Ίδρυμα Γουλανδρής στην Ερατοσθένου στο Παγκράτη, στην καρδιά της Αθήνας, όπως σας είπα, λίγο πιο πέρα από το Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο. Και ο Χρήστος Βουκιουκλάκης παρακολουθεί την εκπομπή και τη ζωντανή ροή της από το στούντιο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Καλεσμένοι μας είναι ο Στέφανος Ρόκος, είναι η Αναστασία Μελία Ελευθερίου, είναι ο Παύλος Γκουγιάνος, τις ιδιότητες των οποίων είπα νωρίτερα, άνθρωποι σαφώς και της τέχνης και του κινηματογράφου. Θα επανέλθω στο Στέφανο Ρόκο που του απέδωσα μουσικές που δεν διάλεξε, γιατί νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς είσαι ένας άνθρωπος και ένας εικαστικός, ένας καλλιτέχνης που επισκέπτεσαι πολύ συχνά διάφορες πόλεις του εξωτερικού. Αυτή την συσχέτιση του κινηματογράφου με την εικαστική τέχνη, εσύ προσωπικά ως Στέφανος Ρόκος την περνάς μέσα από τα έργα σου?
Απολύτως, ναι, και μάλιστα μου κάνει εντύπωση τώρα στη συζήτηση αυτή, σκεφτόμουν ότι ενώ δεν έχω υπομονή να δω, μάλλον δεν με ενδιαφέρει να βλέπω ταινίες που έχουν πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό πια, δηλαδή μου αρέσουν ταινίες του πιο παλιού τύπου που έχουν αργούς ρυθμούς και όλα αυτά, μέσα στα έργα μου θέλω πάντα να υπάρχει πιο γρήγορη κίνηση από ότι μια νεκρή φύση ή κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Δηλαδή λειτουργώ διαφορετικά βλέποντας μια ταινία, θέλω να πέσουν οι ρυθμοί και όταν βλέπω ένα έργο τέχνης θέλω να βλέπω να κινείται. Αποζητώ την στατικότητα στην κινούμενη εικόνα και την κίνηση σε στατική. Mm-hmm. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό να το κάνω και στη ζωγραφική μου. Ναι. Θεωρώ ότι όλα... ότι υπάρχει κίνηση ακόμα και σε ένα πίνακα που είναι εντελώς στατικός.
Τώρα εδώ στο φεστιβάλ, το 26ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνο Κινηματογράφου, έβλεπα ότι νωρίτερα ρωτούσες την Αναστασία για κάποιες ταινίες που πρόκειται να παρακολουθήσεις και εσύ και όλοι μας, να προβληθούν σε διάφορους χώρους. Υπάρχει περίπτωση να... πώς να το πω τώρα, να εντοπίσεις πια με το μάτι του ειδικού και όχι απλώς του θεατή, του κινηματογραφόφιλου, να εντοπίσεις την διάχυση των τεχνών μέσα από αυτές τις ταινίες. Και για να το συμπληρώσω, επειδή πλέον αυτές τις ταινίες φαντάζομαι ότι απηχούν και κάτι πολύ πιο καινούριο. Είναι 2025-26 η παραγωγή.
Ναι. Βασικά ξεκινώ από σήμερα να βλέπω τις ταινίες του διαγωνιστικού, αλλά αυτό που λες το παρατήρησα και εγώ και το σκέφτηκα πολύ έντονα στην πρεμιέρα που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής.
Στις 24 του μήνα, προχθές.
Προχθές, που είδα τη ταινία του Φρανσουά Οζόν, «Ο Ξένος», του Αλμπέρτ Καμί, και συνέχεια από την αρχή μέχρι το τέλος έβλεπα τα καταπληκτικά πλάνα και την ασφρόμενη φωτογραφία σαν να είναι αυτόνομα έργα τέχνης ζωγραφικά. Είχε, πέρα από την ιστορία που μου άρεσε πάρα πολύ ούτως ή άλλως, ναι, έβλεπα τελείως εικαστικά τα πλάνα του και με τα φώτα, με τις σκιές, τις συνθέσεις. Σε κάθε πλάνο ήταν ένας ξεχωριστός πίνακας για μένα.
Ναι, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό το οποίο συζητάμε τώρα και για το οποίο μιλάμε. Ναι. Και φυσικά ένα εμβληματικό έργο της λογοτεχνίας. Να λοιπόν πώς η λογοτεχνία γίνεται ταινία. Ίσως κάποιος θα πει για μια ακόμα φορά, ανατρέχουμε πάλι και πάλι στα κλασικά έργα, όπως mm-hmm. είναι ο Ξένος του Καμί. Αλλά η θέαση, δηλαδή το πώς το έχει συλλάβει ο σκηνοθέτης και όλοι όσοι έχουν εργαστεί, μπορεί να είναι μια διαφορετική ανάγνωση. Δεν ξέρω, δεν την είδα την ταινία. Θα τη δω.
Αξίζει να τη δεις. Εγώ πιστεύω ότι είναι... Ναι, άρεσε πάρα πολύ.
Και η Αναστασία μας κοιτάζει, η Αναστασία Μελή Ελευθερίου, επαναλαμβάνω, είναι επιμελήτρια του φεστιβάλ, των ταινιών που προβάλλονται στο φεστιβάλ. Και έβλεπα νωρίτερα ότι έχεις πολύ πάθος έτσι, στη δουλειά σου, ότι καταλάβαινα και διαισθανόμουν ότι είχες αγωνία για το ποιες ταινίες θα επιλέγουν. Ποιες επέλεξες τελικά?
Αρχικά δεν τις επέλεξα και μόνη μου, για να είμαι ειλικρινής. Είμαστε μια ωραία ομάδα. Επιλέχθηκαν ταινίες με διαφορετικά κριτήρια, αλλά νομίζω ότι υπάρχει το διαγωνιστικό, υπάρχει το πρόγραμμα του Πανοράματος, που είναι ταινίες που δεν θα πάρουν διανομή στην Ελλάδα, ενώ το διαγωνιστικό τμήμα είναι ταινίες που θα πάρουν διανομή στην Ελλάδα. Όπως και η ταινία Έναρξης ο Ξένος, θα πάρει διανομή το καλοκαίρι, μιας και το αναφέραμε, θα μπορέσει να τη δει στο σινεμά
το καλοκαίρι.
Και το καλοκαίρι. Δεν έχουμε ακριβώς την ημερομηνία ακόμα. Mm-hmm. Από τη Spenzos Films. Και το πρόγραμμα του Πανοράματος είναι κάπως πιο ελεύθερο, γιατί μπορέσαμε να επιλέξουμε ταινίες. Ναι, απελευθερωμένοι τέλος πάντων από, αυτή τη συνθήκη της διανομής της ελληνικής. Θα είναι μοναδικές προβολές, διαφορετικά είδη, αλλά όλα είναι γαλλικά και γαλλόφωνα και, έχουν να κάνουν, και είναι όλα πρόσφατα. Έχουμε και μία ταινία animation επίσης. Και μετά έχουμε και το πρόγραμμα, το πιο σημαντικό για το οποίο πρέπει να μιλήσουμε, είναι αυτό το πρόγραμμα που κάνουμε σε συνεργασία με το
Μουσείο Γουλανδρή.
Με το Μουσείο Γουλανδρή. Και αφορά τις τέχνες στον κινηματογράφο, όπως λέγαμε πριν, που είναι κομμάτι του κινηματογράφου, δεν θα μπορούσε να υπάρχει χωρίς αυτές. Και ήθελα να αναφερθώ, πριν πούμε ακριβώς ποιες θα είναι και οι ταινίες που θα παίξουμε, σε σχέση με αυτό που έλεγε πριν ο Στέφανος.
Ναι.
Γιατί μιλούσαμε για την εικαστικότητα και τα έργα. Εμείς θα παίξουμε την. Ποια μέρα,
το έχει το πρόγραμμα μπροστά, είναι πάρα πολλές ημέρες και οι ώρες προβολών.
Εννοείται, θα παίξουμε τη Δετάρτη 1 Απριλίου το Van Gogh, εδώ στο Ίδρυμα, ταινία του Μωρίς Πιαλά. Είναι μια ταινία για τον ζωγράφο του Van Gogh, όπου δεν βλέπουμε σχεδόν ποτέ, ούτε για μια στιγμή, δεν σας κάνω spoiler, τα έργα του Van Gogh. Και όμως είναι μια ταινία για αυτόν. Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε, λοιπόν.
Δεν θέλω να το χαλάσω, όχι, σε καμία περίπτωση, αλλά.
Νομίζω ότι αυτό λέει πάρα πολλά για τη σχέση του κινηματογράφου με τις τέχνες. Ήταν σχεδόν πάρα πολύ εύκολο για τον Πιαλά να είχε βάλει όλα τα έργα του Van Gogh για να τα βλέπουμε.
Και επέλεξε το δύσκολο δρόμο.
Μίλησε για το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ζούσε ο Van Gogh και για τη μαύρη του ψυχή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Οπότε τα όμορφα του έργα, αυτά που σήμερα εμείς βλέπουμε όμορφα, γιατί βλέπουμε ότι δεν τα βλέπανε και σαν όμορφα τότε, έχονται σε αντίθεση
με τα σκοτάδια
της ψυχής του που τον έκαναν να τα δημιουργήσει. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια απόφαση σκηνοθετική πάρα πολύ δυνατή. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία που σας προτείνω να έρθετε να δείτε. Παρόλο που είναι κλασική και όπως λέγαμε και πριν, είναι μια ταινία που άρεσε ακόμα και στον Ζαν-Λουκ Γκοντάρ, ο οποίος δεν είχε την τάση να λέει. Δεν είναι εύκολος και είχε στείλει και γράμμα στο Πιαλά να τον ευχαριστήσει.
Α, στο σκηνοθέτη του Van Gogh.
Ναι. Mm-hmm. Είναι ταινία του 1991. Να αναφερθούμε όμως και στις άλλες ταινίες.
Βεβαίως. Ο Παύλος θα μας πει.
Και στις 30 Μαρτίου την Δευτέρα θα έχουμε δύο προβολές back-to-back. Μία προβολή είναι ο Ernest Cole, ο φωτογράφος του Apartheid. Είναι μια ταινία για έναν πολύ σημαντικό νοτιοαφρικανό φωτογράφο. Μία ταινία επίσης πρόσφατη του Ραουλ Πεκ του 2025-2024, αν δεν κάνω λάθος. Μία ταινία η οποία ακριβώς θέλει να αναδείξει το έργο ενός φωτογράφου, ο οποίος θέλησε να μας καταστήσει σαφές και ορατό μία σκοτεινή πλευρά της χώρας του, που τότε εκείνα τα χρόνια κανείς δεν ήθελε να παραδεχτεί και να δείξει προς τα έξω.
Πραγματικό πρόσωπο, έτσι.
Ακριβώς, ναι. Πραγματικό πρόσωπο. Και η δεύτερη ταινία είναι η ταινία Νίκη, επίσης πρόσφατη του 24, της Έλεν Σαλέτ. Μία ταινία η οποία αναδεικνύει μία εικαστικό, της οποίας έργο μπορεί να βρει κανείς και στη μόνιμη συλλογή μας, την Νίκη Ντεσανφάλ. Μία πολύ σπουδαία εικαστικό του 20ου αιώνα, η οποία θέλησε να αναδείξει και μια σύγχρονη φεμινιστική ματιά μέσα από τη τέχνη της, να αναδείξει όμως και τα δικά της προσωπικά βιώματα, τα οποία δεν θα αναφέρω τώρα για να δει κανείς και η ταινία, ίσως αν κάποιος δεν ξέρει τη ζωή μιας πολύ σημαντικής εικαστικού. Μια εικαστικός μάλιστα η οποία ακόμα και αυτά τα προσωπικά της βιώματα, παρότι θέλησε να τα δείξει μέσα από το έργο της, τα αποκάλυψε στο τέλος της ζωής, δεκαετία του 90, σε μια αυτοβιογραφία που έγραψε, δείχνοντάς μας πως η τέχνη μπορεί να γίνεται το κατεξοχήν μέσο, ώστε και να αναδείξει πλευρές της ζωής που σε προβληματίζουν στην πολιτική ή στην κοινωνία, αλλά και προσωπικά σου τραύματα που μέσα από τη τέχνη μπορούν κάπως να τα αναδείξουν, να τα φέρει στο φως και με έναν τρόπο να ευαισθητοποιείς και το κοινό.
Άρα, Van Gogh, Νίκη και ο φωτογράφος του Apartheid.
Είναι ενδιαφέρον το πώς στην ουσία μέσα από αυτό το πρόγραμμά μας υπάρχουν τρεις διαφορετικές μορφές τέχνης. Είτε ο Ernest Cole εκπροσωπεί τη φωτογραφία, η Νίκη Ντεσανφάλ την γλυπτική, τα installations. Και ο Van Gogh φυσικά τη ζωγραφική. Οπότε βλέπουμε τρεις πλευρές.
Ναι. Και υπάρχει και ακόμα μία προβολή, η οποία θα γίνει στο Γαλλικό Ινστιτούτο, μέσα στα πλαίσια του ίδιου κύκλου, αλλά σε συνεργασία με το Flux Laboratory, που λέγεται Anne Gallant. Δεν έχουμε ελληνικό τίτλο για την ταινία. Εκεί εισάγουμε το θέμα του χορού.
Ναι, γιατί δεν τον αναφέραμε το χορό. Υπήρχε ναι. η δυνατότητα, μάλλον η πρόταση να έχουμε και από το Flax Laboratory κάποιον χορευτή. Δεν ήρθε προφανώς.
Είναι μια ταινία αλλά, ναι. Ναι, που συνδυάζει την όπερα με το χορό.
Ο Σαλαμέ πρέπει να τη δείτε.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. και είναι ένα διαφορετικό είδος, ένα διαφορετικό είδος ντοκιμαντέρ από τα υπόλοιπα.
Ναι. Είναι ντοκιμαντέρ.
Είναι ντοκιμαντέρ και ναι. αυτό.
Και αφορά ναι. το χορό, είπες. Ναι, αλλά γιατί το αναφέρεις ως διαφορετικό.
Γιατί εδώ είναι ένα ντοκιμαντέρ που παρακολουθεί ομάδες. Ομάδες.
Ναι. Ναι.
Χορευτικές, που με διαφορετικό χώρο, με street dance, όπως λέμε, που προσπαθούν να συνδυάσουν αυτό που κάνουν τις χορογραφίες τους με ένα κλασικό έργο λυρικό στη Βαστήλη, στην όπερα της Βαστήλης. Οπότε υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα. Mm-hmm. Για μένα έχει ενδιαφέρον κιόλας, επειδή υπάρχει ένας πολύ γνωστός θεωρητικός που είχε πει ότι το σινεμά έχει γεννηθεί μέσα από την όπερα. Αυτό δεν το ζούμε πραγματικά βλέποντας αυτό το ντοκιμαντέρ, αλλά ήθελα να το αναφέρω γιατί είναι κάτι το οποίο έχει μείνει πολύ μέσα μου σαν quote.
Ναι, γιατί σε ενδιαφέρει και σε επίπεδο επαγγελματικό πλέον. Είναι ένας οδοδείκτης για σένα αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, Αναστασία.
Και αυτή η προβολή θα γίνει, επίσης πρέπει να το πούμε, στις 31. Mm-hmm. Στο Γαλλικό Ινστιτούτο στις 7 το απόγευμα. Και θα συνοδευτεί και από μια μικρού μήκους ταινία που λέγεται Bigger, της Ελίζ Γκάγιαρντό, που πάλι έχει να κάνει με χορό.
Γενικά, για να βάλω και τους ακροατές μας και τις ακροάτριές μας μέσα στο κλίμα, νομίζω ότι όσοι είναι κινηματογραφόφιλοι και γενικά αγαπούν την τέχνη, και όχι μόνο του κινηματογράφου, το παρακολουθούν κάθε χρόνο. Εδώ ΕΜΕ θα μπορούσε να μας πει ίσως, το ΕΜΕ Μπεσόν, αλλά παρακολουθούν κάθε χρόνο και έχει πολύ μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα, στα ελληνικά πράγματα, τα καλλιτεχνικά, το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου. Και γιατί συνεισφέρει και προσφέρει πολύ καινούργιες θεάσεις και γιατί έχει το διαγωνιστικό τμήμα και γενικά νομίζω ότι το ελληνικό κοινό αγαπά πολύ τον γαλλικό κινηματογράφο, ανέκαθεν, έχω την εντύπωση. Ναι. Στέφανε.
Ναι. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες έχουν μια ισχυρή σχέση με την Γαλλία, δηλαδή τουλάχιστον οι γενιές των γονιών μας, το πούμε, mm-hmm. σε όλες τις τέχνες και πάρα πολύ και στα εικαστικά και στο κινηματογράφο και υπάρχει μια πάρα πολύ στενή σχέση.
Ναι. Ναι. Τόση ώρα μιλάμε, έχουμε λίγο αφήσει την άλλη τέχνη της μουσικής και του ραδιοφώνου λίγο παραπονεμένη. Ας πάμε στο επόμενο μουσικό θέμα. Και αυτό από παλιό γαλλικό καλό κινηματογράφο. Για να δούμε, θα το αναγνωρίσετε σαν μουσικό θέμα. Είναι βέβαια, να το μαρτυρήσω, από την Περιφρόνηση, την υπέροχη ταινία του Ντελερό, το μουσικό θέμα που ακούμε, Brigitte Bardot, πάρα πολύ παλιά ταινία και πολύ αγαπημένες, μάλιστα πρόσφατα που έφυγε από τη ζωή, ήταν ένα από τα μοτίβα που χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ. Ο γαλλικός κινηματογράφος, λοιπόν, έλεγα νωρίτερα ότι έχει, και το λέγαμε και με τον Στέφανο Ρόκο, ότι τουλάχιστον και για τις λίγο πιο μεγάλες γενιές, τους μεσήλικες, αλλά και ίσως για τα νεότερα παιδιά που ανακαλύπτουν ευτυχώς και μέσω των παρανόμων, ας πούμε, πλατφορμών. Εδώ είπα ένα οξύμορο, αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι βλέπουν τα παιδιά σινεμά σήμερα. Οπότε ανακαλύπτουν και τα παλιά καλά διαμάντια. Ωστόσο, εγώ ήθελα να ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε και αναφερθήκαμε σε πολλές σημαντικές προσωπικότητες της τέχνης που εικονογραφούνται και γίνονται αντικείμενο αφήγησης κινηματογραφικής σε αυτές τις ταινίες που αναφέρατε, κατά πόσο μπορεί να ξεφύγει, κατά τη γνώμη σας, η ταινία από την παγίδα της αυτοβιογραφίας? Δεν είναι πάντοτε καλό να είναι μια αυτοβιογραφία κλασικού τύπου? Ήδη μου έχετε κάπως απαντήσει. Θέλει κάποιος να ξεκινήσει?
Εγώ ήθελα να πω κάτι, ότι νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα του κινηματογράφου, ότι αν θέλει να αναγνωριστεί σαν τέχνη, όπως οι άλλες, θα πρέπει να μπορεί να προκαλεί και τα ίδια συναισθήματα. Οπότε, αν εμείς πάμε απλά να διηγηθούμε τη ζωή, όπως μπορεί να έχει γραφτεί ενός ανθρώπου, αλλά δεν δώσουμε καθόλου βάση στο να αναπαραστήσουμε τα συναισθήματα που μπορεί να προκαλούσει η τέχνη, τούτο το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Mm-hmm. Και δεν είναι πια τέχνη ο κινηματογράφος. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που βρίσκουμε πολύ συχνά σε όλα αυτά τα biopic που έχουν κατακλείσει τη βιομηχανία τα τελευταία χρόνια.
Ακούγεται ότι είναι η εύκολη λύση, αλλά δεν μπορεί να είναι και πολύ μεγάλη παγίδα για τον ίδιο το σκηνοθέτη. Ακριβώς. Γι' αυτό και ακούμε και τόσο σκληρή κριτική συνήθως. Εσύ, Στέφανε?
Εγώ σκέφτομαι πολύ τώρα ότι όταν βλέπω μια βιογραφία τύπου ή το Gauguin που είδα πρόσφατα με το Vincent Cassel, mm-hmm. ή το Van Gogh το νεότερο με τον Willem Dafoe, το θεωρώ λίγο... Μάλλον να το πω διαφορετικά. Η ωραία Καυγατζού, που δεν δείχνει δεν είναι μια βιογραφική ταινία ενός καλλιτέχνη, με ενδιαφέρει πάρα πολύ παραπάνω από ότι μια βιογραφία όπως είναι του Γκογκέν και του Βαγκόν και τα λοιπά. Την έχετε δει προφανώς την ωραία Καυγατζού.
Ναι,
είναι μια 3-4 ώρες, νομίζω, πώς είναι μια μεγάλη διάρκεια ταινία που δείχνει τον καλλιτέχνη να ζωγραφίσει το μοντέλο του και είναι αυτό το θέμα. Εκεί νομίζω ότι δείχνει. Μπορεί ο θεατής να δει ακριβώς τη διαδικασία της ζωγραφικής, πολύ περισσότερο από ότι άμα υπάρχει ένα. Άμα βλέπει μια κανονική βιογραφία, ξέρω εγώ, πιο τυπική.
Mm-hmm. Άρα μπορεί να ξεφύγει από πάρα πολλές νόρμες. Εδώ μου έρχεται στο μυαλό, γιατί κοιτάζω τώρα τον Παύλο που θέλει κάτι να πει, και το γεγονός ότι ο ίδιος, εσύ Παύλο, έχεις ασχοληθεί πολύ και με το συμβολισμό στην κινηματογραφία, στην κινηματογραφική τέχνη, με βιβλία που έχεις γράψει.
Ναι, σημασία έχει και το πώς ο κινηματογράφος, για να συνεχίσω τη συζήτηση, είναι το πώς μπορεί να προτείνει και κάτι καινούριο από την αρχή. Δηλαδή να μην αξιοποιεί απλώς, χωρίς, με έναν ανέμπνευστο τρόπο, μοτίβα τα οποία μπορούμε να συναντήσουμε σε άλλες μορφές τέχνης, αλλά να μπορεί να γίνεται εξ αρχής μια νέα πρόταση. Και γι' αυτό όντως βλέπουμε αυτή την εύκολη λύση που έλεγες και εσύ νωρίτερα. Το πώς δηλαδή ένας σκηνοθέτης μπορεί να επιλέγει έναν διάσημο ζωγράφο, μια διάσημη ζωγράφο, εικαστικό, μόνο και μόνο για να προσελκύσει το κοινό που ούτως ή άλλως θαυμάζει την ζωγράφο, για να δει τα έργα του, να δει τα έργα της, να θαυμάσει τη ζωή ή να πάρει τον μύθο. Mm-hmm. Γι' αυτό και συχνά στις πιο πολλές ταινίες βλέπουμε μία μυθοποίηση του καλλιτέχνη, όπου στρέφονται πιο πολύ στην μυθική διάσταση και τι αντίκτυπο έχει αφήσει αυτό πίσω σε εμάς. Μπορεί να μην ξέρουμε και ακριβώς πώς έζησε, τι συνέβη, πώς έφτασε αυτά τα έργα, και λιγότερο στην πραγματική καλλιτεχνική αξία μιας προσωπικότητας. Και είναι αυτό που λέει και η Αναστασία προηγουμένως και για τον Van Gogh και για την Νίκη που μου υπενθύμισε προηγουμένως, ότι δεν βλέπουμε στην ουσία τα έργα τους ως έργα, ως καλλιτεχνική έκφραση εκείνη τη δεδομένη στιγμή μέσα σε αυτές τις ταινίες, ακριβώς επειδή έχει μεγαλύτερη αξία το πώς ο ζωγράφος αντιλαμβάνεται την ίδια την τέχνη και κατ' επέκταση τη ζωή του και την ύπαρξή του. Mm-hmm. Και αυτό είναι το σημαντικό του σε αυτές τις ταινίες. Αλλιώς το να δούμε μια απλή βιογραφία όπου πάει by the book και βλέπουμε σιγά σιγά να εκτελήσεται το ένα γεγονός με το άλλο, είναι κινηματογραφικά αδιάφορο, όσο ενδιαφέρον και αν είναι για μας μπορούμε να θαυμάζουμε έναν ζωγράφο.
Mm-hmm. Νομίζω ότι δώσαμε μεγάλη έμφαση περισσότερο λόγω της θεματολογίας που έχουν επιλέξει σκηνοθέτες στις συγκεκριμένες ταινίες μέσω στο γαλλόφωνο κινηματογράφο. Δώσαμε μεγάλη έμφαση στη ζωγραφική και αφήσαμε λίγο απ' έξω παραπονεμένη, νομίζω, τη νούμερο ένα τέχνη που συνδέεται με τον κινηματογράφο, τη μουσική, κατά τη γνώμη μου. Είναι αλήθεια ότι πολλές ταινίες έχουν χρησιμοποιήσει τη μουσική ως όχημα και έχουν θριαμβεύσει επί της μουσικής, και έχει συμβεί και το αντίστροφο. σας πηγαίνει κάπου το μυαλό, δηλαδή που η μουσική έχει κλέψει την παράσταση και έχει μείνει πια ως ξεχωριστό απόκτημα της τέχνης μέσα από μια ταινία.
Δεν μπορώ να σκεφτώ παράδειγμα, αλλά το μόνο που μπορώ να πω σε αυτό σχετικά με την κινηματογραφική μουσική είναι το ότι θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι να καπελώνει ταινία. Ενώ το ότι η μουσική σε μια ταινία πρέπει να είναι και αυτό ένα εργαλείο της.
Ναι.
Αν η μουσική μπορεί να είναι ανεξάρτητη από την ταινία και εν τέλει να δίνει εκείνη όλο το ρυθμό της ταινίας, ενώ δεν μπορεί να το υπηρετήσει με άλλον τρόπο,
σωστά,
τότε είναι μια μουσική η οποία απλώς γίνεται ακριβώς για να προκαλέσει έναν θαυμασμό ή να μας προκαλέσει μια εντύπωση.
Όσο μιλάμε και... Ναι, ναι, παρακαλώ, Στέφανε.
Μπορώ να σκεφτώ δύο αντίθετα παραδείγματα. Το ένα είναι η μουσική, το soundtrack του Oppenheimer, που το οποίο ξεκινάει και τελειώνει, υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της ταινίας και εμένα προσωπικά με κούρασε, γιατί ήταν
επαναλαμβανόμενο.
Ναι, επαναλαμβανόμενο και γενικά δεν υπήρχαν παύσεις κατά τη γνώμη μου σε αυτή τη ταινία, αλλά ήταν πολύ έντονο το soundtrack. Αντιθέτως, θυμάμαι τις ταινίες του Σκορτσέζε, η τελευταία ταινία με τον Ντικάπριο.
Ναι, έχεις δίκιο τώρα, παρόλο που δεν μου έρχεται ούτε εμένα.
Του Συνδιάνου, τέλος πάντων.
Το
Killers of the Flower Moon, ναι. Που η μουσική που ακούγεται ήταν εκπληκτική. Δηλαδή, χωρίς τη μουσική δεν θα μπορούσα να παρακολουθήσω ταινία. Δηλαδή, είναι δύο ακραία παραδείγματα για το πώς, κατά τη γνώμη μου, η μουσική παίζει.
Να σας πω κι εγώ άλλο ένα, μια και ναι, δεν είμαστε στο χώρο του Γαλλικού Ινστιτούτου, αλλά λόγω και του Auditorium Τεό Αγγελόπουλος, η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου σε συνδυασμό με τη μουσική της Ελένης Καραΐνδρου.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι μια απίθανη συνεργασία δύο τεχνών και δύο καλλιτεχνών που έτυχε να ταυτιστούν και να συνομιλήσουν τόσο δημιουργικά που εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό, πολύ φωτεινό παράδειγμα.
Mm-hmm. Ναι, στον Αγγελόπουλο έχουμε αυτό το συνδυασμό, τον πολύ εύστοχο, ενώ στον Νόλαν που λέει και ο Στέφανος προηγουμένως είναι ότι η μουσική ίδια κατευθύνει την πλοκή χωρίς να έρχεται και να λειτουργεί μέσα από την πλοκή. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι ένα βασικό disadvantage.
Τι μουσική να ακούσουμε τώρα? Θα αφήσω τον Αργύρη και τον Παναγιώτη να διαλέξει στη σειρά που έχουμε. Βέβαια, ας κλέψω κι εγώ λίγο να ρίξω μια ματιά, αλλά πάμε να ακούσουμε ό,τι μπορούμε. Α, πάλι νοσταλγικά, με κάποιες δεσποινίδες.
Nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou. Là, un grain de beauté qu'il avait sur la joue. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Et mon ami tournait les calembours et les bons mots. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous sommes toutes deux joyeuses et ingénues, attendant de l'amour ce qu'il est convenu d'appeler coup de foudre aux sauvages passions. Nous sommes toutes deux prêtes à perdre raison. Nous avons toutes deux une âme délicate, artiste passionnée, musicienne, acrobate, cherchant un homme beau, cherchant un homme beau. Bref, un homme idéal, avec ou sans défaut. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Du blanc dans la cervelle, de la fantaisie à gogo. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol.
Εδώ βέβαια οι δεσποινίδες του Ροσφόρ, που ήταν βέβαια μια ταινία τόσο εμβληματική από τον καλό γαλλικό κινηματογράφο, είναι musical δηλαδή, που εμένα τουλάχιστον μου θύμισε, ψάχνοντας, δεν τη θυμόμουν την ταινία, ψάχνοντας όμως έτσι λίγο στο YouTube, μου θύμισε ότι ήταν σαν πρόδρομος του La La Land. Σας άφησα άφωνος.
Εντάξει, το La La Land έχει πολλές επιρροές από το γαλλικό σινεμά.
Ναι, αυτό, γι' αυτό το ανέφερα.
Επιτυχημένες κατά τη γνώμη μου.
Ακριβώς. Και εγώ δεν το είπαμε απαραίτητα θετικό πρόσημο, αλλά οι επιρροές ήταν εμφανέστατες.
Ειδικά από τον Ζακ Ντεμί πάρα πολύ.
Ναι, ακριβώς. Από τις ταινίες του Ζακ Ντεμί. Λοιπόν, η ώρα είναι ήδη 6 παρατέταρτο. Περνάει η ώρα και με τη συζήτηση έτσι όπως έχει ανάψει. Κρίμα που δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε παρεμβάσεις από ακροατές, ενώ όχι διαζώσεις, αλλά μέσω μηνυμάτων. Όταν κάνουμε εξωτερικές μεταδόσεις εκπομπών, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά εγώ θα τα δω στα mail και στο Viber και σε όλα αυτά που δίνουμε στους ακροατές συνήθως. Να υπενθυμίσω για μια ακόμα φορά ότι αυτό που ακούτε τώρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, The Voice of Greece, είναι μια ζωντανή ζωντανή εκπομπή που μεταδίδεται αυτή την ώρα Ελλάδας από το πρόγραμμά μας, το ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή της Ελλάδας. Μεταδιδόμενη λοιπόν από το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, εδώ στο Παγκράτη της Αθήνας. Και συνομιλούμε με τον Στέφανο Ρόκο, με τον Παύλο Κουγιάνο, με την Αναστασία Μελία Ελευθερίου για τις τέχνες στον κινηματογράφο, για τον κινηματογράφο στις τέχνες και πώς αυτά τα δύο συνδιαλέγονται ή πολλές φορές συγκρούονται ή συμπληρώνουν ο ένας το ένα το άλλο. Στέφανε, η νεότερη γενιά, τα πολύ νέα παιδιά, θεωρείς ότι μπορούν να παρακολουθήσουν τα νέα πράγματα που τους δίνει ο γαλλόφωνος κινηματογράφος? Δεν ξέρω γιατί σου δίνω τώρα τέτοια πάσα, εννοώ με την έννοια ότι πρέπει λίγο να φανταστείς.
Όχι, νομίζω ότι το καταλαβαίνω ότι υπάρχει επιστροφή στις αίθουσες από τη νέα γενιά,
ναι.
Και ειδικά με τον, στο φεστιβάλ του γαλλόφωνου κινηματογράφου υπάρχει μια πολύ έντονη τάση να τον στηρίξουν τα νέα παιδιά και ήδη έχει αρχίσει και διαδίδεται πάρα πολύ και νομίζω οι αίθουσες θα γεμίσουν,
ναι.
Το ελπίζω πάρα πολύ.
Εγώ το λέω γιατί καταλαβαίνω από μόνη μου, ψυχανεμίζομαι δηλαδή, ότι λόγω των θεμάτων αγγίζουν τους πάντες. Δηλαδή, γιατί και κάποια έκθεση του Van Gogh που γίνεται εδώ στην Αθήνα, στην Εθνική Πινακοθήκη, όχι στην Πινακοθήκη, σε έναν άλλο χώρο, άλλου τύπου, διαδραστική, έχει και αυτή τραβήξει πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Και δεν λέω μόνο για τον Van Gogh, λέω γενικά ότι τα θέματα ως κοινωνικά θέματα, ως πολιτικά θέματα, ως αφορμές, ακόμα και για τα σκοτάδια της ψυχής του Van Gogh, επειδή η ψυχική υγεία είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή και στην πολύ νέα γενιά. Οπότε από αυτή την άποψη το σκέφτηκα.
Ναι, νομίζω στο πρόγραμμα υπάρχουν ταινίες που...
Ναι, για να μην ειλικρινείς, ο γαλλικός κινηματογράφος παράγει πάνω περισσότερο από 500 ταινίες το χρόνο. Είναι κάπως κυρίαρχος στην Ευρώπη, οπότε δεν είναι και τυχαίο ότι θα έρθει πιο κοντά. Εδώ, ναι. Δεν το λέω για να υποτιμήσω φυσικά την ποιότητά του, αλλά έχει πάρα πολλές. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε και με κάποια κριτήρια κάποιες επιλογές.
Επιλογή, ναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι.
Αλλά είναι αναπόφευκτο να μην αγγίξει κάποια στιγμή τις αίθουσές μας, γιατί είναι αυτή η οικονομία η οποία στηρίζει ουσιαστικά κυρίως το σινεμά στην Ευρώπη. Τώρα το κατά πόσο περισσότερο ο κόσμος τώρα θα δει γαλλικό, αυτό δεν
είσαι σε θέση να
δεν
το πεις ακόμα.
Το πω. Σίγουρα στη διανομή δεν μπορώ να πω ότι έχουμε πολλές περισσότερες ταινίες που θα αγοράσουν οι διανομής στην Ελλάδα γαλλικές από ό,τι πριν. Όμως γι' αυτό είναι ωραία τα φεστιβάλ, γιατί στα πλαίσια των φεστιβάλ μπορείς να δημιουργήσεις ένα άλλο περιβάλλον και να κινητοποιήσεις τους ανθρώπους να πάνε στις αίθουσες και να δουν πράγματα που δεν θα τα βλέπανε στο σπίτι εύκολα.
Ναι, ναι. Και είναι κρίμα και ότι από όλη αυτή τη σοδιά, όλη αυτή τη μεγάλη δημιουργία μπορεί κάποια πράγματα να πέσουν στην άκρη, να μην τα δει ποτέ ο κόσμος. Μας είπες όμως, Αναστασία, ότι στο διαγωνιστικό τμήμα τις βλέπει τις ταινίες που είναι λίγο πιο σπάνιες.
Στο διαγωνιστικό τμήμα έχουμε ταινίες στις οποίες έχουν αγοράσει οι Έλληνες διανομής και κατά το 90% θα βγουν στις αίθουσες μέσα στη χρονιά. Είναι ταινίες που θα τις ανακαλύψει.
Ο κινηματογραφόφιλος, ο συνεφίλ.
Ο συνεφίλ στην Αθήνα, ναι.
Τα κριτήρια γενικά, δεν μπορώ να σταθούμε και λόγω χρόνου, αλλά τα κριτήρια επιλογής περισσότερο έχουν να κάνουν και με μια εμπορικότητα, δηλαδή έχουμε ταινίες δράσης ή ταινίες, ξέρω εγώ, που θα αρέσουν σε όλη την οικογένεια.
Νομίζω ότι για τους διανομείς σίγουρα δεν μπορώ να απαντήσω εγώ ποια είναι τα κριτήριά τους. Φαντάζομαι ότι είναι και εμπορικά, προφανώς αυτή είναι η δουλειά τους, προσπαθώντας να κρατήσουν ίσως κάποια επίπεδα ποιοτικά. Για εμάς. Ναι, νομίζω ότι τα διαφορετικά είδη θα μπορούσα να πω ότι είναι ένα κριτήριο, διαφορετικά είδη κινηματογραφικά, αλλά και η διαφορετικότητα. Δηλαδή προσπαθήσαμε κάπως, είναι δύσκολο, ακόμα και στην γαλλική παραγωγή, να έχεις γυναίκες σκηνοθέτες, είναι δύσκολο να έχεις ανθρώπους που έρχονται από διαφορετικές χώρες, έχουν διαφορετικές θρησκείες, μιλούν διαφορετικές γλώσσες, στην πολυπολιτισμικότητα μέσα στη Γαλλία, στο γαλλόφωνο κόσμο. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο ούτως ή άλλως. Μπορεί να είναι ήδη 10 από τις 500 που το έχουν αυτό, και εμείς θα προσπαθήσουμε να τις βάλουμε στο πρόγραμμά μας.
Μπορούμε. Νομίζω ότι είναι και αυτή η ευθύνη, συγγνώμη,
ευθύνη
της Κριτικής Επιτροπής να επιλέξει μια ταινία η οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα πάρει διανομή στην Ελλάδα. Ή να διαλέξει την ταινία αυτή που είναι πιο εμπορική ή πιο mainstream για να.
Όλες θα πάρουν διανομή θεωρητικά στο διαγωνιστικό.
Λέω για το βραβείο εννοώ. Ότι θέλουμε να δείξουμε μια ταινία που ίσως να έχει πιο μεγάλη δυσκολία να επικοινωνεί στο κοινό.
Είναι και μέλος της Κριτικής Επιτροπής ο Στέφανος Ρόκος, γι' αυτό το αναφέρει. Επομένως, έχεις διπλή ευθύνη.
Ναι.
Λοιπόν, ωραία. Μπορούμε να πούμε κάποιες που έχουν ήδη ενταχθεί στο διαγωνιστικό ή δεν το λέμε αυτό?
Όλες μπορούμε να τις πούμε, γιατί έχουν ανακοινωθεί.
Α, okay.
Να τις πάρουμε με τη σειρά.
Αν πιο... δεν είναι πάρα πολλές και μπορούμε έτσι να
ό,τι
δώσουμε
ένα... Ό,τι πιο δύσκολο θα με βοηθήσει, άμα ξεχάσω καμία. Λοιπόν.
Έτσι να πάρουμε μια ιδέα, ένα δείγμα. Αν όχι...
Θα σας πω τους γαλλικούς τίτλους όμως.
Ναι, okay.
Εντάξει.
Ναι.
Και στα αγγλικά. Λοιπόν, έχουμε το... 9 είναι οι ταινίες.
Ναι. Α, δεν είναι τόσο πολλές, να
δεν
τις πούμε.
Πολλές. Έχουμε το Le Répondeur, τον αυτόματο τηλεφωνητή. Έχουμε το Χωρίς αγάπη, Les enfants vont bien. Έχουμε το Τα σημάδια αγάπης που παίζουν απόψε στις 7.30 στο Γαλλικό Ινστιτούτο, Des preuves d'amour. Ο παραχαράκτης, το L'affaire Bozarski, που παίζει αύριο το βράδυ. Έχουμε το Μέντορα, Γκουρού, με τον Pierre Nenny. Και έχουμε και το Ma frère, στο ρυθμό του καλοκαιριού. Επίσης, η μικρή αδερφή, La Petite Dernière, που παίζει τη Δευτέρα, και ο Φάκελος 137, που επίσης παίζει τη Δευτέρα το βράδυ.
Πολύ ωραία.
Νομίζω άψογα. Τα είπα όλα.
Άψογα, άψογα. Πότε λύγει το φεστιβάλ?
Το φεστιβάλ λύγει στις 2 του μηνός επίσημα.
2 Απριλίου.
Απριλίου.
Ταυτόχρονα γίνεται και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
Ναι, γίνεται και στη Θεσσαλονίκη, στη Πάτρα, στα Χανιά και στη Λάρισα.
Πολύ ωραίο.
Λιγότερες ταινίες θα δείτε εκεί,
αλλά θα τις δουν.
Αλλά θα τις δουν.
Θα τις δουν. Παύλο, θα σας ζητούσα τώρα, για να ακούσουμε και ένα τραγούδι για το τέλος, να κλείσουμε σιγά σιγά αυτή την κουβέντα, με ό,τι νομίζετε εσείς, ένα συμπέρασμα, μια δική σας αίσθηση πάνω σε αυτά που συζητάμε. Παύλο, από σένα θα ξεκινήσω.
Να προσθέσω σε σχέση με αυτό που λέει και η Αναστασία προηγουμένως για το Γαλλόφωνο Φεστιβάλ και γενικά για το γαλλικό κινηματογράφο. Είναι αυτό το ενδιαφέρον που έχει και το συγκεκριμένο φεστιβάλ και το γαλλικό σινεμά εν συνόλου να αναδεικνύει αυτές τις πολλές πλευρές. Δηλαδή, μπορεί να συναντήσει κανείς και αυτό που θα λέγαμε έτσι λίγο πιο απλά ως ένα mainstream σινεμά. Ένα σινεμά το οποίο μπορεί να απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, αλλά μπορεί να συναντήσει κανείς και μια πολύ πιο καλλιτεχνική επιλογή την οποία θα έβρισκε σε κάποιο πολύ μεγάλο φεστιβάλ του εξωτερικού. Ή επίσης αυτή την ποικιλία ειδών μπορεί να βρει κανείς. Γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον με το σινεμά, ότι μπορεί να χωρέσει τα πάντα. Μπορεί να χωρέσει και όλες τις χώρες και όλες τις σεξουαλικές πλευρές και όλες τις εθνικότητες και όλα τα φύλλα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο να γίνεται ένα ολικό μήνυμα το οποίο να αφορά όλους μας, να μην αφορά μια περιορισμένη ελίτ. Καθώς αυτό που είπα και νωρίτερα είναι ότι το σινεμά ξεκίνησε ως λαϊκό μέσο και δεν είναι κακό, αντιθέτως είναι καλό να παραμείνει σε αυτή τη λαϊκότητά του. Λαϊκότητα από την άποψη της μαζικής απεύθυνσης.
Ναι.
Να μην απευθύνεται μόνο σε συγκεκριμένες ομάδες και να εκπροσωπούνται αυτές οι ομάδες.
Να χορτάσει από ελιτισμό, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό είναι καλό σε κάθε μορφή βέβαια τέχνης, αλλά μιας και μιλάμε για το σινεμά σήμερα και είναι έτσι η τιμητική του.
Ναι. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες και όσο το λες, μου γεννιέται η ιδέα να πω κι εγώ ότι είναι ωραίο ο κινηματογράφος, αν όχι να ακολουθεί και να απηχεί τα μηνύματα, τα κοινωνικά, τις τάσεις, τα φαινόμενα, σίγουρα όμως να κάνει προτάσεις μέσα από αυτό που, δηλαδή χωρίς να είναι διδακτικός, αλλά να κάνει τη δική του πρόταση.
Ναι, ναι, η πρόταση είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά χωρίς αυτόν τον διδακτικό χαρακτήρα. Να μην φαίνεται ότι προσφέρει ένα μήνυμα. Mm-hmm. Σημαντικό είναι κάθε καλλιτέχνης να μπορεί να αφουγκράζεται και την εποχή του. Είναι αυτό που λέει και η Γερτρούδη Στάιν, που ήταν πολύ βασική έτσι, μέντορα του Πικάσο, ότι ο καλλιτέχνης δεν είναι αυτός που προηγείται της εποχής του, αλλά είναι ο πρώτος ο οποίος αντιλαμβάνεται πρώτα απ' όλους την εποχή του.
Ακριβώς.
Και αυτή προσπαθεί εν τέλει να αποτυπώσει και στην τέχνη του.
Ακριβώς.
Όποια τέχνη και αν είναι αυτή.
Αναστασία.
Εγώ θα έλεγα πάλι, για να είμαι λίγο η πιο πικρή της υπόθεσης, γιατί ο κινηματογράφος είναι όλη μου η ζωή, οπότε είμαι και πολύ επικριτική με το κινηματογράφο, ότι το βασικό πράγμα στο κινηματογράφο όταν παραμένει τέχνη λαϊκή είναι να θυμόμαστε ότι έχει πάρα πολύ δύναμη. Έχει πάρα πολύ δύναμη πάνω στο μυαλό μας. Όπως έλεγα πριν, ο κινηματογράφος κάνει τα μάτια να κινούνται. Δεν κάνει αυτόματα το μυαλό να κινείται. Πρέπει να μένουμε πάντα πολύ, πολύ κριτικοί, να έχουμε κριτική σκέψη σε αυτό που βλέπουμε. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να επιφερθεί κυρίως με την ανεξαρτησία του. Και επειδή είναι ένα μέσο το οποίο χρειάζεται πάρα πολλά λεφτά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε ταινίες αν δεν έχουμε λεφτά, πρέπει πάντα να θυμόμαστε πόσο ανεξάρτητο είναι αυτό που βλέπουμε και το μήνυμα αυτό, όπως λες, το ωραίο μήνυμα που μας έρχεται, ποιος το έχει συντάξει,
ναι.
για να μπορέσουμε να το διαβάσουμε πραγματικά.
Ναι, άρα η κριτική σκέψη και το να βρεις και πιο πίσω αυτό που είπες, από πού εκπορεύεται αυτό το μήνυμα, είναι από μόνο του μια πρόκληση. Είναι και δύσκολο πράγμα έτσι όπως το έθεσες. Δεν είσαι πικρή, είσαι ρεαλίστρια, πραγματίστρια μάλλον. Στέφανε Ρόκε.
Εγώ θα έλεγα να κάνω έκκληση στον κόσμο να στηρίξει το φεστιβάλ γαλλόφωνου κινηματογράφου, να στηρίζει σε αίθουσες, γιατί η εμπειρία να βλέπεις μια ταινία στην αίθουσα δεν συγκρίνεται με καμία άλλη εμπειρία από το να βλέπεις μια ταινία σε streaming στο σπίτι.
Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα.
Και νομίζω ότι είμαι αισιόδοξος ως προς το γεγονός ότι η νέα γενιά θα επιστρέψει στις αίθουσες, θα στηρίξει πάλι τις ταινίες και θα φύγουμε λίγο από αυτό το δυστοπικό τοπίο που έχουμε αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια, που κλείνουν ιστορικές αίθουσες όπως είναι το Ιντεάλ, δεν ανοίγουν εδώ και τόσα χρόνια οι δύο πιο αγαπημένες μου αίθουσες, που είναι το Αττικόν και το Απόλλων, που ξεκίνησε και το φεστιβάλ της Αθήνας τη δεκαετία του 90. Γενικά αυτό, έκκληση να πηγαίνουμε και να στηρίζουμε τις ταινίες και τις ελληνικές και τις ξένες μέσα στις αίθουσες.
Και πολύ καλά το ανέφερες, ευχαριστώ που το ανέφερες, γιατί για τον Απόλλωνα, για το Αττικόν, για το Ιντεάλ, γιατί επικεντρωνόμενοι σήμερα στο γαλλόφωνο κινηματογράφο και το φεστιβάλ και το Ίδρυμα Γουλανδρή εδώ που μας φιλοξενεί, δεν το είπαμε, αλλά έκανες πολύ καλά που το ανέφερε, Στέφανε, και νομίζω ότι και οι ακροατές μας από εκπομπές άλλες που έχουμε κάνει και έχουμε αναφερθεί πάνω στην επικαιρότητά τους θα αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα αυτού του αιτήματος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινήστε εσείς, παιδιά, να παίζετε όσο πιο πολύ μουσική μπορείτε. Και Edith Piaf, θα έλεγα, και Louis και Aznavour. Τι έχουμε βάλει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς
να ξεκινήσω από τον Παύλο. Παύλο Γκουγιάννε, καλή επιτυχία και στην προσωπική σου πορεία εδώ στο Ίδρυμα Γουλανδρή και σε όλα αυτά που κάνεις.
Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Στην Αναστασία Μελία Ελευθερίου, που επιμελείται το πρόγραμμα του φεστιβάλ του κινηματογράφου του Γαλλόφωνου, και στο Στέφανο Ρόκο, τον ζωγράφο οικαστικό και μέλος της Κριτικής Επιτροπής.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλληνα, για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά, και θα σας περιμένω να πάσα στιγμή, γιατί αυτή είναι και η δουλειά της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να φιλοξενεί τέτοιες εκπομπές, είτε γίνονται με εξωτερική μετάδοση και πρωτοβουλία του Aimé Besson και της Άννας και όλης της ομάδας που μας βοήθησε και πάντα μας βοηθά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τεχνικούς μας, τον Παναγιώτη και τον Αργύρη, όπως και τον Χρήστο Βιουκλάκη που φροντίζει από πάνω από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.
Να είστε καλά. Και εμείς στις αίθουσες όμως.
Εννοείται. μετά από αυτά που είπαμε, δεν μπορώ να μην δώσω κι εγώ παρόν, γιατί μου έχετε εξάψει κάθε περιέργεια και ενδιαφέρον. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από εδώ, από την καρδιά της Αθήνας, από το Ίδρυμα Γουλανδρή, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας.
Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, aperçois.